Herra forseti, ég ætla nú að leiða mér að slá svolítið annan tón en hefur verið þessari umræðu með því að fara svolítið víðar, breiðar völl en hingað til hefur verið gert. Það er deilt að hve miklu leiti hagfræðin megi teljast pólitísk. Það er ólíkt til dæmis í jarðfræðinni. Ég tel að stærstum hluta sé hún pólitísk, megin hluta. Og ef svo væri ekki, þá væri hér sjaldan deilt efnahagsmál. Og hvar við flokkum peningastefnubókina, endurmatið, pólitískt, það spurning. Hvernig flokkum við skoðanir á henni pólitískt? Gróflega séð vinstri hægri, er það nægjanlegt? Eða nærskorið, þurfum við þá að spá í ismana, stefnurnar, Keynesisman eða kratisman eða marxisman eða hvað eina. Ég ætla mér ekki þá dulað að greina innihald þessara bókar og setja fram lausnir. Ég hef ekki til þess menntun næga, ég heldur fræðilega þekkingu. Þó ég sé hér stimplaður stjórnar þingmaður eða þingmaður yfir höfuð, þá er ég ekki stakkbúin til að gera það en það nú liggur nú einmitt þannig í því að hér á Alþingi eru við með ólíka þekkingu og ólíkar grunnhugsjónir og getum ekki öll rætt allt. Ég ætla að fara nokkrum orðum stóru línurnar, um ramman, kerfið með stóru kái, hagkerfið og tala megin efnahagskerfi heimsins, kapitalisman, sem mjög sjaldan heyrist nefndur því nafni á Alþingi. Og það jú þannig eins og allir vita að smáar jafnt sem stórar þjóðir lúta þessu að kerfi og stórveldin sömu leiðis, 3-4, hvernig sem við nefnum þau. Við þetta bætast efnahagsbandalög, ESB, bandalög í Asíu, Suður-Ameríku og svo framvegis. Og ég ætla ekki að fella neitt dóm gagnsemi þeirra í þessu samhengi, en ég var hugsi í morgun frammi fyrir 245 síðuna ritinu og fór að hugsa ætli grænlendingar ræði peningastefnu eins og við eða kínverjar ætli þeir ræði peningastefnu eins og við á sömu nótum hægri vinstri eða eru þeir fullkomlega á kafi í innri umræðu þessa peningastefnu á þeim nótum sem hún sett fram á. Herra forseti, ég lít svo á að sagan sé áhugaverð, 19. öldin, 20. öldin, 21. öldin, þetta jú tími kapitalismans fyrst og fremst, og það þetta horfa tilbaka á nýlendu tímabilið, sem að grunnur að ríkidæmi aðaleinaða þjóðana og sumra smærri þjóða sömu leiðis, styrjaldirnar miklu, innbyrðis átök í sumum ríkjum og svo tilraunirnar til að kollvarpa kapitalisma í nokkrum ríkjum sem var að öfugmælum og það sem nú bullandi kapitalist efnahagskerfi með ríkisafli og nýri yfirstétt. Við getum endað á nýkapitalismanum, frjálshyggju kapitalismanum, sem að ég vil nú halda fram að hafi heldur skilað dapurlegum árangri og það sem að jöfurinn Warren Buffett tók sér þau orði munnað að sú tegund efnahagsstefnu væri tæki til fjöldaeyðingar. Og þá fáin orðum innra vélvirkið í kapitalismanum, það breytt eignarhald. Það ekki lengur innlendir auðjöfrar sem í Svíþjóð sem eiga sænska hagkerfið að stórum hluta, þeir eiga aðeins 10%. Hitt eru sjóðir og fjölþjóðafyrirtæki. Þetta breyting. Annað innra vélvirki, það sífelldur hagvöxtur í heimið þar sem að auðlindir eru takmarkaðar. En annað, útþensla yfir landamæri. En annað erfiðar hagsveiflur, þar sem framboð, eftirspurn, offjárfestingar, gengisþrýstingur og annað framkallar sveiflur sem eru mjög erfiðar öllum nema kannski einstaka fjárfestum. Og við getum svo deilt árangurinn af þessu öllu saman og í mínum huga ekki sérstaklega björt mynd í þessum ramma sem ég myndist á áðan. Vissulega það þannig að árangurinn misjafn eftir löndum. Við getum sagt og giskað á að það ágætis meðal velmegun í 20-30% landa. En leið þá það óyggjandi staðreynd. Á heimsvísu þá hefur hinir ríku orðið ríkari og hinir fátæku fátækari. Og það kannski stóri dómurinn sem við þurfum að horfast í augu við eftir 250 ár. Það að segja 250 ára sögu þessa kerfis. Nú, og menn geta meiri sér að vera mjög sánaði með hann. Og deiltum það hvort að sú mynd sem ég dreig upp sé hinn rétta eða hvort að við eigum að fagna því að svona sé komið. Og hvað sem virkri og góðri eða vondri peningastefnu innan ríkja líður, þá þetta niðurstaðan að mínu mati. Og peningastefna á Íslandi, hún snýst auðvitað umræður og stefnumótun og samþykktir til þess erum við hér. Og það höldum við úti, eða því höldum við úti til að gera lífið bærilegra fyrir lág og meðaltekju fólk hér á Íslandi og þess vegna get ég staði hér, keikur, og tekið þátt í ríkisstjórnarsamstarfi eða veri stjórnarandstæðingur því að það jú okkar hlutverk. Og þessi peningastefna, hún merkt því hagkerfi sem að við lifum við. En þá að máli málanna í þessu samhengi, það að segja að loftslagsmálum, þar að fórsviti, ég hef til þessa líklega sagt fátt sem telst frétt frammi fyrir þingheimi og staðreindur loftslagsmál eru það ekki heldur. En við vitum þó að helstu forsvarsmenn kapitalisma í heiminum voru hríð á bremsunni þegar koma að staðreindum hlínun jarðar og þeir forðust umræðu orsakir og viðbrögð. Eða voru henni jafnvel andsnúnir. Og til þessa sést ennþá við þurfum ekki að fara langt vesturum eða jafnvel austurum til að sjá og heyra það. En sem betur fer, það hafa tímarnir breyst og mjög margir kapitalistar viður kenna vandan og vilja bjarga sjálfum sér og hagkerfinu sem auðvitað við mannlega eðli og það ber að fagna því. Frammi fyrir nauðsyn aðgerða til að hamla og snúa við á mikilli hlínun þá býr kapitalismin vissulega yfir fjármagni, þekkingu og athafna girnd, ég ætla að nota það orð en leið eru þar innibyggðar mótsagnir tvær sem ég ætla að gera grein fyrir í fyrsta lagi stöðugu þrýstingur á hagvöxt og aftur hagvöxt vaxandi hagvöxt, meiri hagvöxt og svo framvegis. Í öðru lagi, stöðugur þrýstingur á takmarkaðar auðlindir jarðar. Við erum núna 7 miljardar og verðum bráðum 10 til 11. Og þessi þrýstingur langt umfram þá fjölgun manna. Og það hefur fjöldi hagfræðinga sett fram orð af þessu tagi. Þetta jú pólitísk hagfræði og það eru pólitískir hagfræðingar sem að líta svona á málin eins og ég reyna að gera grein fyrir hér. Og kenningin þessi, megin kenningin, hefðbundin, alþjóðlegur, samþjappaður og gróðadrifin kapitalismi ekki hagstjórnartæki eða rammi sem gengur upp frammi fyrir umhverfisvandanum þegar til lengda lætur. Til þess að svo verði var það nýviðmið, annan og nýjan skilning og nýja skilgreiningur á hagvexti, nýja sýn á auðlindanýtingu og síðast en ekki síst fulla endurvinnslu allra helstu nytja efna sem að jörðin gefur af sér. Ég ætla mér ekki þá dul heldur að leysa slíka þraut að útskýra hvernig þetta skuli vera eða hvernig þetta verður leyst eða hvaða hugtök verða ofan á endanum en minna á að peningastefna á Íslandi endur speglar sannarlega eftir sem áður kjarna og djúpan vanda ríkjandi hagkerfis. Handan hennar býður okkar langunum ræða, kannski deilur nýtt hagkerfi sem hentar sjálfbæru mannlífi sem líkillinn að framtíðinni. Við verðum alltaf að leita útsýnis yfir allan skóginn handan við hinn einstöku tré. Til þess var mín stutta ræða hugvíkja.
Nú veitir andsvar háttvirtur þingmaður, 10. þingmaður Suðurkjördæmis, smá